This has been a great session.
Энэ үнэхээр гайхалтай уулзалт болж байна. Би унтахаас өмнө олон майл, олон километр явах зайтай байна. Ах агш нараа, сүмийн энэ удаагийн гайхамшигтай сайхан ерөнхий чуулганыг өндөрлж байгаа энэ агшин зүрх сэтгэл минь баяр талархлаар дүүрэн байна. Бид чуулганы хуралдаан бүрд оролцсон хүмүүсийн зөвлөгөө гэрчлэлийг сонссноор сүнслэг байдлын хувьд тижигдэн тэтгэглээ. Би очисон газар бүрийнхээ бүх гишүүдэд хандаж үг хэлэхдээ бидэнд заагддаг үннүүдийн төлөө гүн талархлаа илэрхийлдэг нь мэдээж юм. Бид Мормоны номон дэх Агу хаан Бенжаминий номлолыг сонссон хүмүүсийн нэгэн дуугаар хашгарч өгүүлсэн. Тийм ээ, бидэнд ярьсан тэр бүх үгсэд танд бид итгэн, мөн түүнчлэн төгс хүчит эзний сүнсний учир тэдгэрийн гарцаагүйг мөн үннийг бид мэднэ гэсэн үгсийг бид давтан хэлж болно. Инзайн сэтгүүлд нийтгэлэгдэх чуулган дээр хэлсэн үгсийг унших цагийг бид гаргах болно гэдэгт би итгэж байна. Мөн Лиахоно сэтгүүл дээр гаргагдах үгсийг. Эдгээр үгсийг анхааралтай судлах нь бидэнд ашиг тусаа өгөх болно. Бид чуулганы энэхүү гайхамшигтай төвд амар амгалан тайтгарл аюулгүй байдлыг мэдэрч хамтдаа уулзах, цугларах боломжтой байгаа нь ямар агуу ажиллав билээ. Бид энэ чуулганыг тэр дэлхий, далай тэнгисийн цаадах газар бүрийн хүмүүст өмнөхөөс илүүтэйгээр өргөн хүрээнд хүргэлээ. Бид та бүхнээс олонхын хувьд алс хол оршдогч, та бүхний сэтгэл санааг мэдэрч хайр талархлаа та бүхэнд илэрхийлэн мэдчилж байна. Энэ чуулганаар чөлөөлөгдсөн ах нартай хандаж би сэтгэл бүхнээ зориулсан та бүхний олон жилийн үйлчлийн төлөө чин сэтгэлийн талархал илэрхийлж байна. Их эзний ажилд оруулсан хувь нэмрээр тань ажиллагдсан хүмүүс тоо томшгүй олон билээ. Чуулганы хуралдаануудад оролцсон Tabernacle-ийн найралдуу болон бусад найралдуунууд үнэхээр тэнгэрлэгээр ишиглэж бусад бүх ажиллагааг өргөжүүлэн улам сайхан болголоо. Дуу хөгжмийн авиас чадвараас бидэнтэй хуваалцсан та бүхэнд талархлаа. Итгэлтэй зөвлөхүүд ерөнхийлөгч Хенри Би Айрон, ерөнхийлөгч Дитер Октдорф нарт хайр хүндэтгэл талархлаа илэрхийлж байна. Тэд үнэхээр мэрэгэн ухаантай хүмүүс. Тэдний үйлчлэл үнэлж барашгүй чухал юм. Би тэдний тосомж нэмэлтгүйгээр дууддагдсан бүх ажлаа хийж яагаад чадахгүй билээ. Би 12 төлөөлөгчийн чуулга, далын чуулгууд болон тэргүүлэх бишопын зөвлөлийн бүх ахнараа хайрлаж тэднэр бахархдаг. Тэд ам бие үл хайрлан үр өгөөчтэйгээр үйлчлж байна. Түүнчлэн ерөнхий туслах бүлгүүдийн албан тушаалтан эрэгтэй эмэгтэйчүүдэд талархал илэрхийлж байна. Иесус Христийн сэргээгцэн сайн мэдээ бидэнд байгаа нь хичнээн агуу адилслал билээ. Бид хаанаас ирсэн бэ? Яагаад энд байгаа юм бол? Энэ амьдралыг орхисны дараа бид хаашаа явах вэ гэсэн асуултуудад сайн мэдээ хариулдаг. Энэ сайн мэдээ бидний амьдралыг утга учир, зориг тэмүүлэл, итгэл найдвартай болгодог. Бид томгүй олон асуудалд хүлэгдсэн эмх замбрааг дэлхийд аж төрж байна. Бид өөрсдөө тохиолддог сорилт бэрхшээлүүдийг даван туулахын тулд чадах бүхнээ хамгийн сайнаар хийж, сорилт бэрхшээлээсээ суралцахаар энэ дэлхий дээр байгаа билээ. Бид эцсээ хүртэл тэвчих ёстой. Учир нь бидний зорилго бол Тэнгэр дэх эцгийнхээ дэргэд үрд мөнх амьдрах явдал мөн. Тэр бидэнд хайртай бөгөөд энэ зорилгодоо амжилт олоосоо гэхээс өөр юу ч биднээс хүсэн хүлээдэггүй. Бид залбиралдаа түүнийг дуудсан үед, түүний үгсийг судалж, зарилгуудыг нь дуулууртаа сахисан үед тэр бидэнд тусалж биднийг адислах болно. Эдгээр зүйлсийг хийвээс бид аюулгүй амар амгалан байх болно. Ах агш нар минь, миний бурхан та нарыг ажиллах болтугай. Миний төлөө бүх ерөнхий эрх мэдлнүүдийн төлөө та нарын хийдэг залбиралд би талархдаг. Дэлхийд дээрх Бурханы хаант улсын ажил үйлсийг урагш ахиулахын төлөө та нарын хийдэг бүх зүйлд бид гүн талархалтай байдаг үлээ. Тэнгэрийн ажиллууд та нарт ирэх болтугай. Гэр орон танаа хайр инэрэл болон их эзний сүнсээр үргэлж дүүрэн байх болтугай. Сатаны тамлалын эсрэг та нарын хамгаалалт болдог сайн мэдээний тухай гэрчлээ та бүхэн байнга өгсөн өсгөн нэмэгдүүлж байх болтугай. Чуулган өндөрлөж байна. Бид гэр орондоо аюулгүй эргэж очих болтугай. Бидний энд мэдэрсэн сүнс өдөр бүр бидний хийдэг зүйл бидэнтэй хамт байх болтугай. Би бидтэй хандах бидний нинжин сэтгэл өсөн нэмэгдэж их эзний ажлыг бид тасралтгүй хийж байх болтугай. Би та нарт хайртай, та нарын төлөө залбирдаг. 6 сарын дараа дахин уулзтлаа баяртай хэмээн та нартаа салах ёс гүйцэтгэе. Би та бүхэнд мөн хайртай, бид та бүхний төлөө байнга залбирдаг. Дахин та нартаа 6 сарын дараа уулзъя. Иесус Христийн нэрээр бидний аврагч Иесус Христ. Амен.